Eta bai berriki iragarki hori entzun dugu aitzineko egunetan eta entzun bezalaxe eta jakina den bezala, bueno, iragarkien gainera hori garbi agertzen da, ja 2022ko pasaren urteko otsailaren 28an atxilotu zuten Pablo González kazetaria Ukrainiako errefuxiatu krisiaren ondik norakoa jarraitzen ari zelarik eta justu Ukrainarekin muga egiten duen eta Polonian, eta pentsa hor, geroztik bere hartan Randongo espetxean dago, eta gainera 247 egun eman zituen familia ikusi gabe, eta justu pasaren azaroaren 21an lehenbiziko aldiz arekin egoteko aukera izan zuen haren eta bikotekideak, eta prezizki Oihana Goiriena-rekin solastatik gora, hortarako Bizkaia alderat joko dugu, eta bere hartan bizi baitire, eta bai, jazardion, atxaldion Oihana?
Bai, arratsaldion.
Horaxe, zer moduz?
Ondo, ondo esan beharko. Egoeraren barruan ondo.
Bai, eta hoi da, ja laister uste bat eginen du, ez, atxilotu zutela, eta bai. Momentuan espetxaldiak gainera aldetik aldira, luzatzen eta joan dira, gehiegi arrozoitu gabe, eta gauza da, orai otxailan 23 arteko epiare hor, ez, semana dela.
Bai, alan dago, otxailanen 23an edo 24an, ez nago ziur, izango du urrengo bizka, eta uste dugu, bizka hau izango dela, maila gora goko epaitegi baten aurrean, beraz izkero dugu aldaketaren bat edo etortzea, ez dakigu zein zentzutan, baina aurre egongo da inflexio punturen bat edo gure ustez.
Hoixe da, bueno, Pablo González, ziogu, beti behar da, haure garrantzitsua izan iteke gero zukerranen duzu, 1982an sortu zen Moskun, betire datu ez garrantzitsua izan daitekelakoz, eta bueno, goratiko duaren aitetxe Errusiako umetako bat izan zen, eta 1986an piztutako Espainiako gerra zibilengatik edo Euskal Herritik Sovietar Errepublikar Sozialisten batasuneat ies egin zuten aur hoietako batez izan zela. Eta hain zuzen ere, hoi kontestoi ez egite aipatze garrantzitsua den, guri ala uste iduitzen zaigu, berez bertze izen batekin ez sortu zelarik, Pablo González jaue, Pavel Rostov eta baitzen, eta batez identitate kontoi ere leporatzen baitiote ez, nolapait sovietar edo kasuntan errusiar espioitzarekin lotuta eta egotia.
Bai, guk uste dugu pasaporte bi eta ba, identitate bi ez, baina izen desbardun bi izateak izan duela zerikusirik bere atxiloketan. Uste dugu izan daitekela hori alarma piztu zuena edo Poloniarren atentzioa piztu zuena. Berak esan bezala bi izen edo bi pasaporte ditu eta pasaporte bakoitzen izen desbardina, pertsona bera da, baina jaiotzean eta Belrotzov izena jarri zioten Errusian, eta gero bere gurasoak banandu eta bere amak ona ekarri zuenean, berton hobeto integratzeko edo, izena Espainiar bertsioan jarri zion, Pavel Pablo, eta bere abizenak eman zizkion González, bere amaren abizenak. Eta Errusiar pasaportean Pavel Rostov gisa agertzen da, Espainiar pasaportean Pablo González moduan, orduan uste dugu hori izan daitekeela bere atxiloketaren arrazoietako bat.
Bueno, Errusiara zere badaki, eta bueno, horrengatik ere aditua da ez, bertzeak beste Europako ekialdeko herrialden historioan eta politika egintzan, bueno, eta eskarmentua handia dugu ez, munduko alderdi hortako gatazketan ere bai.
Bai, berak egin zuen kazetaritza master bat, eta gero, ba, berak Errusia menteratzen duela aprobetsatuz, eta hor informazio utxune bat egon zitekela aprobetsatuz, ba, horretan espezializatu zen, espazio post-sovietikoan.
Bertxe.
Horretan, ba, egia da, nahiko aditua zela, bat ez ere Ukrainiar arazoan, bera Donbaseko gerran egon zen, gero ez da Ukrainia, baina Karabajeko gerran bere egon zen, eta espazio guzti horretan aditua da bai.
Hoi da, eta bueno, gauza da gainera, atxilotu aitzinetik ere ez, movimentuak izan zirela, nolapait deitu egin zutela, jarraitu ere bai izan zen, Zuen ganarez, Espainiar estatuko eta inteligentzia zerbitzuak ere hurbildu ziren.
Bai, hala da.
Ze izan zen, konta izu, zerta aipatzen aldi guzune hasiera hartatik?
Bera Ukrainian egon zen gerra lehertu aurretik, eta antzadan, La Sextarako konexio bat egitea zegoela, antza luzetu egin zen konexio sarrera hori, bere atzean zeuden militar batzu maniobrak egiten, eta ba, ez zitzaien gustatu kamara bat aurrean edukitzea luzaroan, eta ba, pasaportak eskatu zizkioten, mobilere hartu, eta handik ba, ordu pare batera edo, Kiebetik deitu zioten, bertako inteligentzia zerbitzutik, esan ez Kiebera hurbildu behar zela, azalpen batzuk ematera. Eta hala joan zen, hiru ordu zuten txikita, galderak egin zizkioten, pasaportea hartu, mobiliako, mobileko zera txartela kopiatu, eta bar. Eta esan zioten, soslai pro-Errusiar batekin informatzen ari zela, eta gonbidatu zuten Ukrania ustera. Baina, berak ez zuen kasurik egin, angeratu zen kontratua zuelako, kontratua edo laneko kompromisoa zuelako lasestarekin angeratu zen, eta lau egunetara guretzean agertu zen zenei, Espainiako inteligentzia zerbitzua, ba, gutxi gora bera esatera, ba, bai bera eta bai ni zainduta deuskatela, zer zekiten guri buruz, bat ez ere berari buruz, nigi buruz gauza handirik ez, zer zekiten berari buruz, nola jaioa zen, pasaporte bizituela, bera itarruzen bizizela, ama Katalunian, hau eta hau ikasi zuela, bere bidai guztien berri eman zidaten, eta olako kontuekin etorri ziren.
Beraz, hoize, eta gero ja, etorri zen, ja, haren atxiroketa, Polonian.
Bai, ba, bueno, zen egin bizitaren ostean, bera ona etorri zen, abokatuak izan zion soaz bertara, ea zer nahi duen, zeneik ezuen bere burua agertu, eta orduan Errusia Ukrainia inbaditu zen egunean bertan, izan zion ba, banoan ni Poloniara, lasestako berriro ere beraien zako informatzea nahi dute, eta han joan zen. Eta lau egunetara atxilotu zuten.
Ba, hor, arrazoi handirik gabe, betire?
Eureke esan zuten arrazoia zen, ba hori, alde batetik, pasaporte faltsua zera mal aldean, eta guke frogatu genuen nola ezen faltsua, bi pasaporte dituela, nahiz eta izen desbardinak izan, pertsona bat eta bakarrarenak dela, direla. Esan zuten baita ere, txartel, kreditu txartel Rusiarra edo zuela, kandike bidu bat jasotzen zuela, hori ere azaldu genuen zergatik dan, beraitak egiten dizkio transferentzi batzuk, alkilerrean duen pisu baten datik. Eta baita ere esan zuten, bere kazetari izaera aprobetsatzen duela, konflikto guneetara joateko eta munduan zer bidaiatzeko. Hori ba, ezin izan dugu azaldu, ba hori horrela delako, eta bai noski bidaiatzen duela munduan zehar, eta noski jaten dela, bertaratzen dela konflikto guneetara behar hori. Horrela da, kasetaria delako, bera freelantza da, eta modu horretara egiten duelako kasetaritza.
Bueno, eta gainera, hoi bere hortan, ez da, horre ez dago, ez, inongo delituren zantzuri gainera.
Ez dakit hori azaldu beharrek ere ez dagoela uste du, horrela izan behar duen uste dugu. Bueno. Kasetaritza zuzena eta hori zintzero, ba, komprometitu edo zintzera egiteko horrela izan behar duela ganera.
Bueno, eta gauza da, hor Poloniari kexa formal batez erarazteare eskatu zitzaion Espainiar gobernuari, baina bautu uste etzula bere gain hartu hori etzula lakorik egin.
Ez, Espainiako gobernuak binda berriro esan du, berak Poloniako legalitatea respetatzen duela. Eta baduela Pablok laguntza kontsularra, hori egia da, badu, eta horretan utziko dutela, ez dutela beste zer gehiago egiteko asmorik. Izan dituztela batzarrak eta bertako kanpo ministeritzako, bueno, ministroarekin, eskatu dietela Pauleren nagusia, Paula Nagusiaren gainean egoteko, bere eskubideak eta errespetatzeko, baina hortik gora ez dutela gehiagorik egingo. Gauza kontu da, beran eskubide oinarrizkoak ez direla errespetatu, guk eskatzen izan dugun hasieratik, hau da komunikazio zuzena edukitzea berarekin, telefono bidezkoa aldala, umeentzako batez ere, bizitak egin alizatea modu regular batean, bere abokatua konfidantzazkoa berarekin egotea, eta horiek irurek adibidez ez dira errespetatu, eta bastakigu Espainiako gobernuak ze presio egin duen horren gainean, baina urte bete etorriko da, eta berdin jarretzen dugu, beraz, lan diplomatikoa inbadute, ba, oso efektiboa ez da izan.
Eta zuek aldiz bai, ezkera eskui mugitu zate, baina orain arte horren bezala, emaitza hundirik gabe, zeren hortxe ez, abokatu talde bat hor tarteko, abokatu bat dela mediore, elegite bat baino gehiagore ezarri izan duzue, baina azkeneko arrate baterako hor berriz ere baztertu dute, eta aldiz espetxealdia luzatu. Naiz eta hor, erran bezala, arrazoin hundirik ez duten ematen, edo ez duten bat ere justifikatzen ez, aipatutako arrazoin hori errusierako espioitzolanak lanak egitearena.
Hori ez dute, horren justifikazioik, horren frogarik ez dute aurkeztu. Baina, espezialdia luzatzeko, beraiek plantatzen dituzten lau argumentuak dira, ies egiteko arriskoa dagoela, investigazioa estopatzeko arriskoa dagoela, zigortu izan ezkero kondena luzea izango litzatekeela, 10 urterainokoa, eta delitu bat egin duen zantzua dagoela. Lau argumentu horiekin luzatu dute behin da berriro espezialdia. Eta kasu honetan, azkanengo honetan, indar gehien izan duen argumentua da investigazioa oztopatzea. Horrekin laurekin, luzatu aldiote, baina frogarik, beren akusazioa oinarritzeko frogarik ez dute aurkeztu.
Bueno, zuek, nabarni zen, bizizate erran bezala Bizkaian, lena ipatu dugu, gainera hiru aur edo baitu zue, eta pensa, ba, hoxe geroztik ere, denbiziko aldizarekin harremanetan eta izateko hilabete luz ez pasatu behar izan dire.
Bai, bueno, zemeek berarekin harremanik ez dute oraindik, ez dute eman baimenik telefonoz hitz egiteko.
Azaren 21an, ez izan zen bai, arekin egon bizita. Zirena, bai, hori da, bizita. Ja.
Neurea, bai, neu joan nintzen Poloniara bera bizitatzera. Bai.
Baina aurrek eta ez dute, aukerarik izan.
Ez. Neuk bakarrik.
Eta gogorra ez, pentsaten zuen dako, aurren dako.
Bai, beraientzako nahiko gogorra bai. Ez dute askorik kanporatzen, txikia gehien bat, baina badaki gogorra egiten ari zaiela, ba, bueno, igarri egiten zaiela.
Bueno, orai behintzat, hoi da, nola dagoen, badakize, ura bisitatzeko aukerare izan duzu, baina lehenbiziko hilabete horietan ezin egon haundikoa izanen ziren, bueno, oraindik ere, jakine, ala zate, baina lehenbiziko hilabeteak bai aldorretatik gogorrak izanen ziren erran bezala.
Bai, oso gogorra bat, zebe kontutan izan da, bere barri zuzenak, karta, hau da, lehenengo karta maiatzaren dago eta maikan heldu zela, ordura arte, bere barri kontsulak egin zizkion bi edo hiru bizipen bitartez eta abogatu poloniar baten deien bitartez baino nuen jakin. Eta bon, ez ziren asko izan komunikazioa esan larre erreza ingeles aritu behar ginen eta bon, elkar ulertzeko apur bat zaitasunak izan genitu.
Bueno, tartean elkartasunezko adirazpenak eta izan dire, bueno, sariak ere, ez, eman zioten, nik uste Euskal Kazetaritzako 2022ko sariketa horretan Pablo hori hain zuzen, Jose Maria Portel, jeen saria.
Bai, bai, prentsa askatasunaren, adierazpen askatasunaren saria eman zioten. Bai.
Zuk jaso zinuena gainera.
Bai.
Haren partez. Eta, bueno, holako elkartasun keinu gehiago ere bai, herrian ere, nabarni zen ere, izan diraz, mobilizazioak kartasun hori erakusteko, eta bueno, batez ere, dagokionari urratsak eman dezan, ez, auzi hau behinkoan eta garbitzeko.
Bai, alkatzen dugu, jarrez, telpaketarako data enbat harinen, berak badu gogoa frogatzeko errugabitasuna, bere azalpenak emateko, eta hori da eskatzen duguna. Abokatu eberaien lana egin dezatela, paiketa bat izan dezan, eta ba, hortatik, amez gaizto ameztatik ateratzeko.
Bueno, Free Pablo González guniare hor dago, sortu dalako diru bilketa kanpaina bat, hor gastoak ere pilatzen ariko baitire pentsatzen dut, aratu unetakoak, abokatu taldeari ordaindu beharrekoak, eta bata bertxearen gainan hain segur, eta bueno, ostarako ere dei bat egina da, eta bueno, jendeak ala nahi badu, ba bere ekarpena egin dezan.
Bai, jendea nahiko ondo erantzuten dabil, sosku zabal, solidario, eta aprobetsatzen nahi nuke aukera hau ere, denei eskerrak emoteko bihotzez, gure izenean eta Pabloren izenean ere bai.
Ba, hor dago, oraindik badaukerarik hortarako, hortxe kontu korrente pare bat upaut ustez, zabalik daudela.
Bai, Kutxabanken eta BBVA-n ere bai.
Bueno, nahi duenak, biarra da, horri horretarate jo dezan eta hor gainera aurkitiko ditu, ez? Ze zenbakiak diren eta ekarpena non egin.
Bai.
Bueno, ba, ez dakit, Oiana, ze itxaropen duzuen, gaur den egunean gauzak zertan diren, uste berrien nola hasi den?
Ba, ilusioz, animoz eta konfiantzaz, konponduko den konfiantzaz. Hala esaten digute abokatuek, izateko fedea, baina ez epe laburrera. Konpontuko dela, baina pazientzia izateko, Polonian burokrazia oso mantso joaten dela normalean, eta kasu honetan gehiago, traba asko jasotzen ari direla, baina konfiantza izateko. Hori dio eskute abokatu.
Ba, hoxe, zuk ere indarrez hola segi dezazuen, seguro babesare baduzuela, oidenare beharrezkoa izanen delako, ez? Inguruaren bai. Babesa edukitzea.
Bai, ala da. Batez ere berarentzako jakitea badagoela hemen jende bat beraz arduratzen dena eta babesten duena, hori berarentzako oso garrantzitsua da. Animoak ematen dizkioan jarraitzeko eta eusteko.
Erkio Iana, ba, izan ongi eta segirrola, animo ba.
Eskerrik asko.